Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
Коронавирусът или ВМРО? Кой е по-силен? Ще отговаря Искрен Веселинов, народен представител от ВМРО.
Беновска пита.
Господин заместник-председател на ВМРО, чуваме ли се господин Веселинов?
Да, отлично.
Добре, да видим дали сте в отлично здраве, обаче, политически. Вярно ли е, че вие се готвите ВМРО за предсрочни избори?
Не бих казал, че има някаква такава.
Ами, твърди се вчера, четох, че един ваш народен представител от Южна България, забравих му името, е дал интервю. Петрич Благоевград, съдете се.
Господин Стоянов, вероятно.
Малкото име?
Божинов, пардон. Стоян Божинов, да.
Точно така. Е дал интервю, че вие се готвите за предсрочни избори и това за вас е окей.
Ами не, може би по-скоро е казал, че за нас най-лесни биха били предсрочни избори, докато няма организирана алтернатива, да го кажем, на настоящото управление. Но във всеки случай ние не се готвим. Напротив, заявили сме своето намерение да се изкара мандата до край, не заради нашето удобство, да кажем, а заради тези неща, които трябва да се свършат в следващите месеци, които са важни за хората.
Добре, ще продължим само да естетизираме кадъра. Лампа ли ви свети в очите, прозорец или какво, защото ви хвърля сянка на половината лице?
По-скоро блясък от прозореца, да.
Да, добре, така сте добре, като сте по-изправен. Сега се вижда хубаво. Но дръжте се, естествено, добре се виждате. Нека тогава да уточним нещо. Валери Симеонов ли е печелившият от новата ситуация, която се получава след като Борисов обяви оставките на трима министри, но се замениха практически, пет рокади се направиха.
В какъв смисъл да е печелившия?
Еми, неговата Мариана Николова взе и ресор Министерство на туризма.
Е, в този смисъл да. Господин Симеонов, който първоначално посочи госпожа Ангелкова като министър на туризма от неговата квота, в случая реализира свой, както се казва, партиен кадър на тази позиция.
Не ли стават много на тая госпожа Мариана Николова секторите?
Ами те първо ще видим дали ще се справи с сектора, защо?
А до сега виждате ли как се справя с сектора, тристранния сектор, тристранния съвет за НСТС, Националния съвет за тристранно сътрудничество и партньорство?
Мисля, че там нещата вървят добре и диалога е на необходимото ниво, да.
Така, други сектори, кои ръководят я?
Ами честно казвам, не мога пунктуално да изборя всички сектори, които ръководя, но едно е да наблюдаваш конкретни сектори, друго е да имаш конкретни изпълнителни правомощия, да си едноличен орган на власт, какъвто е министър на определено министерство.
Вие получихте ли някакви позиции в МРО с тая рукава в кабинета?
Получихте при тези рукави позиции, не сме търсили такива.
Добре, а каква е перспективата пред сътрудничеството ГЕРБ Обединение Патриоти при новата обстановка? Вие сте леко удовлетворени и вие, и може би и не ФСБ повече, че видимо на ДПС, респективно на Доган, му се отрязаха вербалните възможности да подкрепи ГЕРБ?
На първо място наш основен политически противник безспорно е ДПС и това е откакто съществува ВМРО. В това отношение всяко разграничаване на големите политически субекти от ДПС за нас е удовлетворително, защото е една бъдеща преграда за участие във властта на движението. Всъщност ДПС е извън властта. Благодарение на това, че от 14-та година насам, това е основното условие, което патриотичните формации, тогава Патриотичен фронт, сега Обединени патриоти, сме поставили за сътрудничество с ГЕРБ.
Добре, но не ставахте ли вие така активен извършител на промяната в закона за студения резерв и лишаването на ТЕЦ Варна от студен резерв, защото вие сте председател на комисията за регионално, как се казваше точно, сътрудничество и
благоустройство и местно самоуправление.
Местно самоуправление, да. Регионално сътрудничество, благоустройство и местно самоуправление. И всъщност в последния влак, на последното вагонче, всъщност този закон единствено не беше затворен, се наложи да се въведат нови членове, които касаят това, че при извънредни ситуации държавата ще има право да възлага студения резерв на Марица Изток 2. Нали? Правилно цитирам.
Така и съм много удовлетворен от ролята си в тази задача.
Добре. Капан. Президента може да ви върне към 15 април, август закона. Има тази възможност да проточи до последния момент тези си действия по приемането, по одобряването на закона или по връщането му, и което да предизвика второ едно извънредно заседание и второ прегласуване на този закон.
Аз първо искам да кажа нещо, което мисля, че от разговора ви с господин Николов не стана ясно.
Кажете.
Всъщност, ликвидирайки студения резерв като понятие, ние спестяваме на потребителите няколко десетки милиона. Тези близо 54-5 милиона годишно, които се разпределят за студения резерв, този път няма да излязат от джоба на потребителите. Те ще бъдат извадени от една централа, която всъщност е косвено финансирана от държавата всяка година с по стотици милиона.
Извинете ме за наивния въпрос. Но това малко ми прилича на някои други неща, които чак сега ги забелязвате. Че комисията по хазарта не е контролирала Васил Бошков и той не си е внасял данъците и ред други такива. До сега що се ги внася? Защо са се харчили тия милиони?
Тези милиони са се харчили, защото такъв е закон. Но няма пречка закона да бъде подобрен и един разход да бъде спестен на потребителите. Нали така? Тогава, когато има политическата воля.
Ама защо никой не го е забелязал по-рано, господин Веселинов?
Ами много по-рано сме го забелязали, госпожо Беновска, и сме имали усилия в тази посока още преди 2 години, когато за първи път ТЕЦ Варна резерв. Но сега има конюнктурата, има възможността това нещо да се случи.
Разбрах.
Така че тези милиони, те не са въпрос на подарък към централата на господин Доган и на другите централи. Въпросът е, че те излизат от джоба на потребителя и в случая ние сме намерили начин да не излязат от този джоб. При условие, че така или иначе ние плащаме на една голяма централа, държавната централа, да поддържа своите мощности, тъй като тя е на тотална загуба по 300 милиона годишно. И плащайки един път тия 300 милиона, не виждам защо ние трябва да платим още 50 милиона на някой друг. Така че това е финансова тръг и това е разумната логика. В случая не става дума за, как да кажа, за лично нападение, омраза и така нататък към господин Доган. Напротив, става дума за един правилен подход по отношение на потребителите.
Дано да е така, времето ще покаже. Но друго, което искам да уточним, господин Веселинов, е какво ще така, с какво ще дообогатите вашата мисия да сте управляваща коалиция в екстремно случващите се протести, рокади в правителството, приемане на закони по спешност, постижение от рода на европейски пари и така нататък. Нещата се натрупват едно върху друго. Вие до сега катализирахте доста голямо недоволство от това, че съвместната ви програма и част от вашите предложения към ГЕРБ не се изпълняваха. Какво ще рефрешнете? На какво ще наблегнете сега?
Има няколко неща като посоки, които ще бъдат обсъждани и смятам постигнати. На първо място, може би обаче трябва да заговорим за мерките, които предстоят по отношение на справяне с коронавируса и икономическите последици от тази епидемия. Мисля, че най-после ние имаме общата нагласа с нашите партньори да се помисли за директна помощ към пострадалите. Говорим за директни плащания към хората, които са останали без доходи или чието доходи са силно намалели, за допълнителна подкрепа към пенсионерите.
Това е страхотно добро, аз също съм за, но имате ли така изчисления какъв ресурс трябва да се отдели?
Реално погледнато в утрешния ден, вероятно ще имаме предварителните разчети, така че аз днес не мога да кажа нещо конкретно, но това е политика, посока, която е коментирана.
Тоест, вие ще влезете с конкретни числа?
Не, не мога да изляза днес с конкретни числа.
Не днес, ще излезете другата седмица след утре или както?
Тоест, да, следващите три дена ще има поредица от разговори и ще уточним детайлите.
Така, друго?
По отношение на доходите, ние имаме траен ангажимент за ръст на доходите. Всъщност, знаете, че именно това управление постигна средно с 10% всяка година ръст на доходите. И това беше една конкретна политика, за която настоявахме ние от Обединени патриоти. Първата година успяхме да това нещо да го постигнем само в сферата на сигурността. Оттам насетне в бюджетната сфера като цяло има административно вдигане на доходите, но като цяло вдигането на минималната работна заплата и икономическите условия, поне преди коронавируса, позволиха за тия 3 години да имаме 30%, дори над 30% ръст на заплати в България, което за мен е един изключително позитивен фактор и в тази посока ние трябва да планираме и следващия бюджет. Пенсията от 300 лева, която минималната пенсия от 300 лева, която сме обещали, също имаме разбирането и това пристигнат още преди няколко месеца с нашите партньори, че в следващия бюджет, в бюджета за 2021 година трябва да бъде отразено това увеличение и ще бъде една сериозна стъпка за справяне с пенсионерската бедност.
Добре.
Наред с това има
конкретни... Завършайте, моля ви, да.
Моля?
Завършайте, ориентирайте се към финал.
Да, става дума за мерки за борба с демографската криза, за поощряване на образованата раждаемост, за възможност за заселване на българи от чужбина, за подкрепа за завръщане на наши сънародници в територията на страната и ред други неща, които смятам ще имаме възможност след няколко дни да коментираме така по-подробно и по-нашироко.
Добре, ще ви очаквам отново в ефир. Благодаря много за този разговор, беше изключително полезен. След кратка рекламна пауза ще се свържем и с лидера на Воля, Веселин Маришки.